Este martes ha habido pesca, bueno, un open quedada de pesca que organiza la Asociación Arribeira en el municipio de Foz. Ha habido buen ambiente, buena participación y, claro, unos cuantos ganadores, evidentemente. Vamos a hablar con el responsable, con el presidente, para que nos ponga al día, es Alberto Burundarena. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Contanos, ¿qué tal fue la quedada, open quedada, canta participación tibesteis, canto se pescó?
Pues la verdad es que foi un éxito total, porque o día, el primeiro que o día acompañou, a meteoroloxía acompañou nos onte pola mañá, e éxito de participación, tivemos 38 embarcacións, incluso tivemos embarcacións de Burela e de Viveiro, e participación en canta pescadores, unhos 116 pescadores, partidos entre as 38 embarcacións. Despois, éxito tamén na exposición do peixe, que se pescou bastante peixe, a exposición acumulou bastante xente nas inmediacións do Peirao Deportivo do Porto de Foz.
Contanos máis ou menos como quedaron os resultados aí, anda.
Pois os resultados, a ver, había moitos premios, tínhamos pois un podio de tres, o primeiro clasificado foi a embarcación Esquila e o gañador foi Luis Burundarena, que pescou pois unhos sanmartiños, unhas robalizas. O segundo clasificado foi a embarcación Izar, co patrón Javier Sánchez, que pescou un dentón, unha especie bastante difícil de pescar, e tamén unhas robalizas. E o terceiro clasificado, que foi a embarcación Mangueiro, Ricardo García, que pescou calamares e sargos. Despois tivemos un premio ao peixe máis grande, que pescou a embarcación Beatriz, o patrón Manilas, un badeixo de 6,5 kilos. O premio Lobo de Mar, o máis veterano do Open, que foi para Salustiano Escalera, de 89 anos, xa é mérito de sair a pescar con 89 anos, a muller máis pesquina, premio pesquina, que foi Isabel Arias, que pescou calamares e sargos, o premio Lobiño de Mar, da embarcación Nota, que o Lobiño de Mar é o pescador máis novo da concentración, e foi para Mateo Vázquez, de 4 anos, que pescou sargos, e un premio especial a unha foto, a mellor foto do evento, que foi para un neno tamén, da embarcación Carri, que se chama Aitor. O sea, premios tivemos moitos, houve bastante pesca, pescándose, como ben distí, o nome do concurso é un open, aberto a todas as modalidades de pesca deportiva, podes pescar todas as especies permitidas pola legislación, e houve pues, bastante variada de especies, de houve calamares, robalizas, dentós, badeixas, sargos, serranos, maragotas, pintos, ou casi todas as especies que podemos pescar aquí pues, desde unha embarcación.
Vexo aí nas fotos, bueno, pues moita xente vendo todo o que pescastes. Supoño que fixasteis aí unha especie de exposición, non sei se tamén cunha explicación ou...
Eso é. Sempre facemos pues, a quinta edición, xa son 5 anos facendo este Open, e esa é a parte máis atractiva realmente do Open, ¿no? Despois poñer as caixas, sobre todo aquí en Foz, que xa pues, hai moitos anos que non hai lonxa comercial, ou que non se vende peixe na lonxa, a xente non pode ver pues, a variedade, sobre todo os turistas, a variedade de peixes que se poden ter que hai na comarca da Mariña, e eso atrae moita xente, sobre todo de turistas, que se achegan, claro, quedan abraiados de ver os peixes nas caixas de Polispan expostos, e preguntan moito porque especies son. Incluso, a verdade é que preguntan a ver se o poden comprar, pero claro, eso sí que non é permitido. Cada un leva o peixe que pescou para a súa casa, neste caso.
Ah, eso ia preguntarse eu tamén.
Sí, sí, sí. Pregunta se se vai subastar, sí. Normal, non están acostumbrados a ver peixe pues, así exposto, como había antiguamente na lonxa, e normal que pregunten.
Bueno, había bastante peixe, verdade,
contanos... Sí, foi un día productivo nese aspecto, Foi un día productivo, o suerte que o día que escollimos para facer o Open.
Contanos si pensas que este tipo de quedadas sirven para potenciar un pouquiño este tipo de pesca e tamén, bueno, a pesca como deporte, como entre, bueno, iba a decir entretenimento, en realidad é un deporte.
Sí, bueno, é un deporte recreativo, é unha mezcla de entre deporte e ocio, ¿no? Pois claro que potencia, porque 38 embarcacións, 116 participantes, poucas competicións deportivas de pesca ou quedadas de pesca consiguen este número de embarcacións e de participación. Entonces, ao ser open, que podes pescar con calquera modalidade de pesca permitida para os recreativos, pois atrae a moita xente, ¿no? Fomenta moito este tipo de pesca recreativa responsable. Non só permitimos por embarcación 5 kilos de peixe, que na legislación por embarcación, na legislación actual, son 15 kilos, nos aínda restringimos moito máis para o concurso esta modalidade, logo, a cantidad de capturas de 15 pasámola a 5 kilos, porque tampouco queremos que se convirta nun festín de que non ten sentido, ¿no? O que nos interesa é que haxa moita variedade de peixes e puntuamos en base á dificultad da pesca de cada especie. Si unha especie que seña máis difícil, como pode ser un San Martiño ou unha lobina, puntúa máis pues, que unha cabra ou que un sargo. Entonces, pues basámonos un pouquiño neso, ¿no? Que haxa un pouquiño de dificultad a hora de competir nese aspecto, pero despois en canto ao resto é aberto para todo o mundo. Pescan nenos, maiores, todo tipo de personas. Este ano participaron moitos nenos e moitas mulleres, por lo que estamos satisfeitos dentro da organización. E saiu todo pues, de maravilla, unha maravilla foi. Bueno. Que moita participación, a xente quedou moi contenta, o público tamén quedou moi contento e con ganas de que se volva a realizar o ano que ven.
Potenciando entón a pesca e ao mesmo tempo respecto ao medio e ao entorno dende a Asociación Ribeira de Foz, un clásico e cada vez con máis participantes e ademais máis mulleres e máis nenos. Pois está fantástico. Moitas gracias por estar con nós, por contarnos, que sigades tendo moita sorte.
Pois moitas gracias a vos. Nada máis que dar as grazas aos patrocinadores que temos o concurso, e o Concello de Foz e os seus traballadores. E esperemos que, pues, para o ano que ven, sigamos, polo menos, tendo este bon tempo na Mariña e tendo este número de participantes, que o gallá, pues, o día de mañá, haxa ainda máis.